Están xa en marcha as obras de renovación do alumbrado público da unha zona céntrica de Lugo, como é todo o entorno da Plaza Bretaña, inclúe ademais desta Praza Rúa Dinán, a Rúa Abogado Pedro González López, a Rúa Cidade de Vigo, Río Neira, Rúa das Hermanitas. Esta actuación, que se desenvolverá durante os vindeiros meses, consiste na renovación completa de todo o que é o alumbrado existente, todos os componentes, digamos, para acadar unha mellor eficacia e eficiencia enerxética do alumbrado público. Preténdese conseguir con este proxecto pois, un importante aforro enerxético, o que conleva tamén unha mellor calidade medioambiental o que na nosa cidade, mellorarase así tamén a seguridade vial, por lo tanto, dos cidadáns que usan estas zonas.